e Duhul Tău.
Sfântă Evanghelie de la Ioan citire.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.
Să luăm aminte, zisea Domnul, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut, dar de acum îl cunoașteți pe El și l-ați și văzut. Credeți mie că eu sunt într-un Tatăl și Tatăl este într-un mine. Iar de nu, credeți-mă pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat zic vouă, cel ce crede în mine și va face și el lucrările pe care le fac eu și mai mari decât aceste va face. Pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere într-un numele meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl într-o Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în viață. Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-l primească pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi să-l cunoașteți pentru că rămâne la voi și în voi va fi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu mă mai va vedea. Voi însă mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt într-un Tatăl meu și voi într-o mine și eu într-o voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește. Iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate. Și vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus eu.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a doua zi după Rusalii și tot despre Duhul Sfânt vorbim. Noi, românii, am adăugat cumva anumite această zi a Sfintei Trăină. În vechime n-a fost a Sfintei Trăini. A fost o cumva o teamă a bisericii de a pune o sărbătoare a Sfintei Trăini, pentru că toate sărbătorile tot anul e închinat cumva a Sfintei Trăini. Ea e temelia a tot. E foarte greu să pui Sfânta Trăine printre ceilalți sfinți ca o zi de sărbătoare și de aceea nu o să vorbesc despre Sfânta Treime, pentru că pățesc și eu ca Sfântul Augustin, care vrea să vorbească despre Sfânta Treime și s-a gândit mult, a strâns toate documentele, toate mărturiile, toate scripturile, tot ce se vorbește peste tot despre Sfânta Treime și pierdea mult timp gândindu-se cum să înceapă, cum să continuă, de unde să înceapă și se plimba pe malul mării, tot rugându-L pe Dumnezeu să-i dea înțelepciunea de a vorbi despre Sfânta Trăime. Și acolo a întâlnit un copil care, obsesiv, fugea la mare și lua cu o scoică apă și turna într-o gropiță pe care o făcuse nisip. Și l-a tot văzut, el tot acest timp se tot gândea cum să facă, ce să zică. Și la un moment dat i-a zis, ce tot faci, copile? Pentru că devenise așa ceva care se plimbă în dreapta și în stânga. Și el a zis, vreau să golez marea aceasta în gropița aceasta. Și el a zis, nu se poate așa ceva, e aberant ce vrei tu să faci. Și copilul a dispărut și a apărut un înger și a zis, e, asta vrei tu să faci, vorbind despre Sfânta Trăime. Adică mintea ta e ca gropița aia și vrei tu să golești marea nesfârșită a dumnezeirii în mintea ta și să o și scrii. Nu se poate. Și de aceea, mai puțin putem noi vorbi, adică tot ce spunem, de fapt, de la faptele Sfinților, de la mărturile Evanghelilor, sunt, de fapt, este despre Sfânta Trăime. Pentru că toate au fost cumva, ea este sursa, originea, începutul, atârțitoarea care le ține pe toate în mână. Toate vorbesc cumva despre ea, dar e mai ușor să spui ceea ce nu este Sfânta Trăime decât ceea ce este. Adică și în general aici în Orient s-a obișnuit să se meargă pe calea apofatică. Adică există două căi mari de explicare a lui Dumnezeu în lume. O cale catafatică, care înseamnă să o explici, să zici că Dumnezeu este iubire. Da, asta e pe calea catafatică. că Dumnezeu este bun, da, e așa, că Dumnezeu este înțelepciune, că Dumnezeu este frumusețe, că Dumnezeu este... Da, și toate sunt adevărate, numai că mai presus de orice bunătate, mai presus de orice frumusețe, mai presus de orice este Dumnezeu, și oricât de multe ai spune despre Dumnezeu, ți se pare că nu l-ai prins în cuvinte, că nu încape în cuvintele acelea. Și atunci, mai ales în zona orientală a bisericii, a apărut o a doua cale de explicare sau de mărturie despre Dumnezeu, numită apofatică, care înseamnă să spui ce nu este Dumnezeu. Ce este, nu poți să spui, e complicat să spui, dar sigur știi ce nu este Dumnezeu. Și sigur știi că Dumnezeu e mai mult decât frumusețe. Sigur știi că Dumnezeu este mai mult decât tot ce e în lumea aceasta și decât tot ce vezi și decât tot ce auzi. Asta este calea apofatică. Și atunci, de multe ori, calea apofatică înseamnă să nu spui nimic. Și atunci noi intrăm pe calea apofatică și nu vă spun nimic despre Sfânta Treime acum, pentru că e foarte mult și nimic. Spun mult și nimic în același timp. Mă întorc la Sfântul Duh pe care despre care am vorbit ieri și aș vrea să vă dezleg puțin faptele din Evanghelii sub o altă imagine, sub o altă paradigmă, cu alte cheie de deschidere a Evanghelilor pe care poate că nu le-ați gândit până acum. Adică, Evangheliile sunt niște mărturii în principal despre pătimirea și răstignirea Mântuitorului și cu o introducere mai lungă sau mai scurtă. Adică, esențial în Evanghelii sunt patimile Mântuitorului. Au fost atât de tulburătoare pentru apostole, au fost atât de neașteptate, au fost atât de marcante, încât ele sunt esența în toate Evangheliile, iar toate capitolele de până la patimile Mântuitorului introduc și explică cât de cât ca să înțelegi ce s-a întâmplat la patim. Asta puteți vedea la toate Evangheliile, mai cu seamă la Evanghelia de la Ioan, care primele 10 capitole sunt introducere pentru patim. Din capitolul 11 până la capitolul 21 sunt patimile și învierea Mântuitorului în ultimul capitol. Adică, și cam așa e la toate Evangheliile. Deci, ce s-a întâmplat atunci legat de patimile Mântuitorului, de răstignirea Lui, de pălmuirea Lui, de scuiparea Lui, de bajocorirea Lui, și tot ce s-a întâmplat a fost atât de tulburător pentru apostol și s-a terminat brusc, atât de dureros, și după aceea cu atâta mare bucurie au primit învierea, încât lucrurile astea erau esențiale. Iar restul era introducere la aceste patimi, ca să înțelegem cine era acest om care a fost răstignit, cine era acest om și Dumnezeu pe care el l-a cunoscut ca Dumnezeu. Și în general, toate patimile Mântuitorului, tot ce a pătimit el, tot ce s-a întâmplat, noi facem de uneori greșeala să credem că Mântuitorul n-ar fi vrut sau n-ar fi sau el poate că ar fi dat înapoi sau n-ar fi vroit să fie pe calea aceasta suferinței, deși sunt nenumărate locuri în care ni se spune foarte clar că Mântuitorul alerga spre acest ceas. Eu pentru acest ceas am venit în lume. Pentru acel ceas al pătimirilor am venit eu în lume. Și multă lume s-a întrebat de ce Mântuitorul n-a fugit, deși de 20 și ceva de ori a fost în pericol de a fi ucis și de 20 și ceva de ori s-a dat la o parte și n-a lăsat atunci să fie ucis. Deci nu a alergat după moarte. Mântuitorul nu a alergat după suferință. De atâtea ori au vrut ideii să ridice piatra să-l omoare. De atâtea ori l-au dus. Odată l-au dus pe strânceana muntelui să-l arunce. Altă dată, în atâtea feluri și în atâtea feluri, au pus preț pe capul lui și oameni care să-l prindă. Și totdeauna a fugit. Și totuși, în același timp, ultima oară când a venit spre Ierusalim, n-a mai fugit și a venit direct în mâinile lor și, din potrivă, a făcut chiar o minune așa de mare încât a bulversat pe toți iudeii și mai cu seamă pe farisei și cărturari care i-au hotărât moartea în orice, cât mai grabnică și cu orice preț. Deci după învierea lui Lazar, Mântuitorul cumva ca om și-a semnat condamnarea la moarte, pentru că nu mai putea purta sinedriu minunile Mântuitorului și ce făceau, ce făcea el și cinstea pe care o primea de la oameni și asta i-a atras moartea. Și Mântuitorul nu s-a ferit de această moarte și a trecut prin toate patimile și prin tot ce știți că s-a întâmplat. Și noi, în general, zicem, oare de ce a acceptat Mântuitorul moartea? Și sunt tot felul de discuții. Cel mai probabil, zicem, moartea a însemnat și suferința Mântuitorului a însemnat că El, ca Dumnezeu, a purtat și moartea și suferința și bolile și durerea și prin asta ne-a purtat și nouă toate ale noastre și moartea noastră, cumva. Adică există acel cuvânt spus în sinoadele ecumenice, tot ceea ce Hristos n-a asumat, n-a mântuit. Deci dacă n-a asumat, n-a mântuit. Adică dacă Hristos n-a trăit anumite, un anumit fel de a fi, dacă Hristos n-ar fi trăit moartea, Mântuitorul nostru, nu ne-ar fi mântuit prin moarte. Adică moartea noastră n-ar fi avut niciun folos. Dacă Hristos n-ar fi trecut prin suferințe, prin boli, prin necazuri, prin pălmuiri, prin scuipări, prin tot ce a trecut, toată boala, suferința, chinul nostru, bajocurile la care ne supune lumea, n-ar avea niciun sens, niciun folos, de niciun fel. Deci tot ceea ce Hristos a asumat, a mântuit. Și da, așa este. A făcut acest lucru și prin ceea ce a făcut, prin faptul că a asumat și boala și suferința și durerea și rușinea și scuiparea și toate celelalte și moartea, asta înseamnă că pentru noi aceste căi care sunt cele mai triste și dureroase devin căi regale de mântuire. Ca și cum ai merge ca un rege, cum intrau împărații romani în forumul roman sau generalii biruitori și treceau prin acel forum și de peste tot se aruncau petale și intrau prin arcuri de triumf, pur și simplu, pentru că erau cinstiți că au intrat biruitorul. E, pentru noi, din acel moment, după ce Hristos a asumat, noi creștinii ar trebui să trecem și prin necazuri, și prin boli, și prin moarte, triumfători, adică nu triumfători neapărat exterior, interior, cu nădejde imensă, că dacă a trecut Hristos prin acestea, El ne-a pregătit calea și a pregătit o cale regală pentru noi. Chiar dacă e foarte dureroasă, asta e foarte greu de înțeles pentru mulți, dar asta e calea pe care a ales-o Dumnezeu. Despre această alegere, Sfântul Apostol Pavel spune că Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii, cele slabe, cele neputincioase, ca să rușineze pe cei înțelepți. Și da, le-a ales pe cele nebune ale lumii. Că cine este... Pentru lume e nebunie să treci prin suferință. Pentru lume e nebunie și aproape că își opresc mintea de a nu gândi că și ei vor îmbătrâni, că și ei se vor îmbolnăvi. Avem o frică ființială de lucrurile acestea, că și noi vom ajunge la neputință, că și noi vom muri. Și Dumnezeu a transformat această cale nebunie pentru lume în calea regală de mântuire. De neînțeles, de neînțeles. Dar s-a mai întâmplat, a trecut prin toate acestea Mântuitorul și a îngăduit să treacă prin toate aceste suferințe El încă pentru un lucru. Și aici vreau să ajungem. Încă pentru un lucru pe care foarte puțin dintre noi îl gândesc sau îl socotesc. Știți că atunci când omul s-a mândrit după ce a coborât de pe corabia lui Noe, neamul omenesc, cei 8 oameni au început din nou să se mulțească și după sute și sute de ani au ajuns să fie deja mulți pe ginte, pe triburi, și toți la un loc vorbeau aceeași limbă. Este istoria turnului Babel, de care știți cu toții. Și pentru că erau puternici, pentru că erau mulți și vorbeau aceeași limbă și se înțelegeau între ei și erau în același gând, au hotărât că să facă ei un turn până la Dumnezeu. Era o nebunie. Nu era pericol pentru Dumnezeu să ajungă turnul la el, că nu e acolo Dumnezeu. Nu. Problema era unirea lor în gând de mândrie și de atotputernicie. Hotărârea de a face lucruri mari, minunate, fără Dumnezeu, nu-i interesa de Dumnezeu. Și ca efect al acestei mândrii, uniri în mândrie, ca efect al acestei uniri în mândrie, Dumnezeu i-a îngăduit să vină peste ei ceea ce era firesc să vină peste ei, împrăștierea gândurilor, împrăștierea limbilor, înmulțirea sau înmulțirea gândurilor de toate felurile tulburătoare care îi izmereau pe acești oameni. Deci, Dumnezeu a îngăduit ca omul să aibă o minte tot timpul muncită, erodată de gânduri, luptată, te gândești la un, te gândești la ceva, vin 100 de gânduri împotriva acelui ceva, te gândești la altceva, vin 100 de gânduri împotriva altceva. Să știți că această înmulțire a limbilor sau împărțirea limbilor atunci la turnul Babel are un simbol simbolic sau, cu, sau textul vorbește despre mult mai mult decât ce citiți voi, de ce citim noi acolo. Textul vorbește despre o separare, o ruptură în om. Adică a fost o schimbare a lucrării celui preanalt. Au fost mai multe trepte ale căderii omului. După ce Dumnezeu a văzut că omul a greșit în rai, a greșit mândrindu-se, tot prin mândrie, vrând să fie ca Dumnezeu, l-a îmbrăcat în corpul acesta stricăcios, muritor, și asta îl smerea pe om. Îl smerea foarte mult. Nu mai vedea duhurile, nu mai putea lua legătura cu lumea duhovnicească. Până atunci o putea vedea, îl putea vedea pe Dumnezeu, îl putea vedea îngerii. După ce a intrat în trupul acesta, el s-a opacizat, a devenit închis. Asta l-a zmerit în sine. Era ca și cum cineva și-ar pierde ochii. Se smerește, nu are ce face. Și după aia, faptul că trupul acesta e muritor și plăpând și poate oricând să se îmbolnăvească și să moară, și mai mult ne-a smerit. Dar n-a fost destulă smerenia asta, se pare că omul s-a mândrit din nou. Și a fost o a doua smerenie care a dus tot Dumnezeu peste om, pentru că Dumnezeu este smerenie. Deci nu pentru că Dumnezeu vrea să ne smerească, pentru că El este smerenie. Mântuitorul când a zis, eu sunt blând, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu era El ca om numai așa, dar ca Dumnezeu e plin de slavă și de mândrie. Nu! El ca Dumnezeu este blând și smerit cu inima. Așa este Dumnezeu, așa. Ceea ce El ne cere nouă, în primul rând, El este așa. Știți, orice poruncă ce o cere Dumnezeu nouă, în primul rând, El o împlinește și El este așa. Nu ne cere nouă ca unor sclavi să facem, iar El este cu totul altfel. Nu. Și faptul că omul iarăși s-a mărit, a fost o altă schimbare a lucrării lui Dumnezeu cu omul și turnul Babel e o a doua cădere. O a doua cădere dintr-o anumită perspectivă, dar aș putea zice o a doua lucrare a lui Dumnezeu cu omul. Din acel moment, mintea omului s-a împărțit în mii de gânduri, dacă până atunci poate era mai unită, poate era mai consolidată, poate că un gând te ținea mult și bine și nu aveai împotrivire în minte. Și ei, din acel moment a turnului Babel, s-a petrecut în interior omului această ruptură, această frângere, dar și în exterior. Tot ce este în interior se și exteriorizează după aceea. În lupte, în certuri, în supărări, în neînțelegeri. Dacă până atunci puteai să ai un gând că suntem o familie, suntem un neam, noi trebuie să fim împreună și se puteau mobiliza să țină acel gând, indiferent ce alte porniri avea, după ce Dumnezeu a împărțit astfel limbile și în interior și în exterior, omul n-a mai putut să țină asta. Mândria l-a biluit. Lupta interioară a ieșit la iveală. Și s-a dezbinat în exterior. A fost o dezbinare exterioară care pornea din interior. Dar asta a îngăduit-o Dumnezeu ca să ne smerim. Ca să ne smerim. Este foarte zmeritor să simți că nu poți duce un gând de la început până la sfârșit. Că e o hotărâre și nu poți să o ții. Este foarte zmeritor. Știți, dacă v-ați gândit vreodată, e foarte zmeritor. Eu, de fapt, când m-am convertit, tocmai prin asta m-am convertit, că pentru prima oară, după 20 de ani, auzeam un gând care era foarte clar. Niște cuvinte care erau de o claritate fără umbră. N-aveau umbră, știți? Că noi, toate gândurile care le avem, au nenumărate umbre. Nenumărate îndoieli. Orice gând al nostru pornește cumva curat și se sfârșește murdar. Sau pornește și se oprește brusc și o ia pe altă cale. Exact ca în vis. Mergi pe o cale și dintr-o dată se pare că ești pe altă cale și mergi nu știu unde altundeva și intri în casa părinților, dar de fapt după ce ai intrat e casa vecinilor. Și totul e așa, e așa sunt și gândurile. Pornești pe o cale, zici un gând, ai un gând, dar imediat se ridică mii de gânduri împotriva acelui gând și nu numai că se ridică, te captivează să o iei pe alt gând, pe urmele altului gând care ți-a venit și acel alt gând naște alt gând și e așa un talmeș, balmeș al minții. E acolo, la momentul Părintele Arsenie Boca, am auzit pentru prima oară niște cuvinte în mintea mea, clare și în toată ființa mea, și de o simplitate și de o claritate fără umbră. Nu era. Am auzit limbajul acela primordial, cred, ceva din acel limbaj pe care omul avea. Oricum, această împrăștiere a minții pe care o are omul și a inimii și a ființei și s-a rupt și el în sine. Mintea dorește ceva, inima dorește altceva, voința face altceva. Cum zice Pavel, nebunul de mine, nevrednicul de mine, că ceea ce vreau să fac, nu fac, ceea ce nu vreau să fac, fac. Deci el exprimă foarte clar această ruptură. Și asta s-a întâmplat după turnul Babel ca o lucrare lui Dumnezeu cu noi, ca să ne smerim, ca să nu ne mai îndepărtăm de El. Smerenia înseamnă să ne apropiem de El. Cum zice Părintele Arsenie Boca, omul în ființa lui este smerenie și numai smerenie, auziți. În ființa lui. Pentru că El este după chipul lui Dumnezeu. Continuare. Deci este după chipul lui Dumnezeu, este smerenie și numai smerenie. Dacă se îndepărtează de acest fel de a fi, de al smerenie, El se îndepărtează de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, ca să-L smerească, a adus această împrăștiere a gândurilor și interioară și exterioară, exprimată și exterior, și a rupturii între voință, inimă și minte, care este un talmeș balmeș în noi. Și asta ar trebui să ne smerească. Dar omul, știți că nici așa nu se smerește. Oricum, o mare smerenie, de-abia, și ca să mă apropii de sfârșit, vă spun ce zice un mare părinte al bisericii, care zice că smerenia apostolilor a rodit Duhul Sfânt care unește mintea și limbile, iar mândria lui Babel a rodit împrăștierea. Și el vorbește despre această smerenie la care au ajuns apostolii și care a dat posibilitatea să vină iar Duhul Sfânt peste ei și să poată să se unească iar într-un gând și într-o inimă. Și el spunea că, de fapt, tot ce s-a întâmplat cu Mântuitorul, cu patimile sale, a avut și un alt rost. Acela de a-i smeri pe ei. Ei s-au smerit. Ei s-au smerit enorm. Dar nu smeriți cum ne smerim noi unii pe alții, vorbindu-ne de rău, înjurându-ne, punându-ne la lucruri murdare. Nu așa i-a smerit Dumnezeu. Dumnezeu i-a smerit pe ei prin faptul că ei s-au îndrăgostit de El, L-au iubit și totuși în lumina acestei iubiri cu care ei îl iubeau pe Dumnezeu Iisus Hristos, și-au văzut nicimea. S-au lepădat toți de El. Nu L-au putut urma, nu L-au putut înțelege. S-au lepădat unii dintre ei, s-au jurat că nu-L cunosc. A fost o smerenie groaznică, dar prin patimile Mântuitorului. N-au putut să-L urmeze pe calea aceasta, n-au putut să înțeleagă de ce El trebuie să treacă pe această cale, deși avea puterea să nu treacă. Și toate astea i-a smerit enorm, enorm. Iar o smerenie amestecată în același timp, mai ales după învierea Mântuitorului, cu o credință și cu o lăsare în mâinile lui Dumnezeu, cum nu s-a mai întâmplat de la începutul lumii. Adică ei îl iubeau pe Hristos. Acum știau că El este înviat și că toate astea le-a făcut pentru ei și acum se lăsau în mâinile Lui cu tot sufletul și se încredeau în El, dar nu se mai mândreau cu nimic. Adică vă dați seama cu ce rușine l-au întâmpinat ei pe Hristos când i s-a arătat în mijlocul lor și a zis pace vouă și toate celelalte, când ei se lepădaseră, fugiseră, se ascunseseră, nu mai crezuseră că El poate să învieze, uitaseră cuvintele Lui. Cu ce rușine! Păi rușinea aceea și sentimentul că sunt un om de nimic. Ce pot să fiu eu altceva decât un om de nimic? Dar totuși Dumnezeu mă iubește. Este lucru pe care trebuie să-l aibă toți creștinii în toate veacurile. Da, sunt un om de nimic. Constat asta în fiecare zi. Constat că nu pot să țin nici prima poruncă, nici a doua, nici a treia, nici a patra, nici a cincea, nici a șasea. Că dacă iau în serios, nu le țin. Că nu l-am iubit de Dumnezeu niciodată, cu toată inima mea, cu tot cugetul meu, cu tot sufletul meu. Nu l-am iubit. Că am avut tot timpul Dumnezei străini, tot felul de idei, tot felul de lucruri, tot felul de oameni pe care i-am prețuit mai mult, de multe ori, decât pe Dumnezeu. Da, am avut. Că și fiecare poruncă să o iei așa și zici, încerc din nou să le țin. Și le ții din nou și iar le cazi toate. Și astea toate, cumva, trebuie să te ducă la o smerenie. Nu trebuie să te ducă la deznădejde. Trebuie să te ducă la smerenia să zici, Doamne, exact ca apostolii. ai fost cu noi, am stat 3 ani jumate împreună, ne-ai spus lucruri cum nu s-au mai spus de la întemeierea lumii, ai făcut minuni cum nu s-au mai făcut de când e lumea și pământul și noi n-am putut. Noi am fost mai prejos decât am fi crezut noi că suntem. Noi te-am vândut, noi te-am lepădat, noi te-am vorbit pe la spate. Ce credeți că făceau când se spune că mergeau în urma lui și se certau între ei pentru întâietate, unii cu alții? Într-un fel îl judecau. Că de ce a spus așa, că de ce a mers cu Petru să își plătească daș de aceea din gura peștelui, că de ce la Ioan și la Iacov nu i-a spus câteva cuvinte mai aspre când a venit cu mama lor să ceară unul să stea în dreapta, unul de stângă. Îl judecau. Deci a fost și judecat, au fost și gânduri închinate, au fost multe. Ori toate astea te fac să te smerești. Foarte jos. Dacă ești om înțelept. Poate să te ducă și la desnădejde ca pe Iuda. Dar trebuie să te facă să te smerești până la pământ să zici nu pot nimic. Știu că nu știu nimic, a zis Socrate. Noi zicem, am înțeles că nu pot nimic. Nu pot nimic. Și nu numai că nu pot nimic, pot să fac tot răul din lume. Asta am înțeles. Da, am înțeles, Doamne. Ajută-mă. Și știu că ai dragostea, știu dragostea ta, știu mila ta, știu că mă cunoșteai dinainte și totuși m-ai ales. Rămân în mâinile dragostei tale și mă încredințez lui, celui care este dragostea cât de mare. Și atunci, asta este, zicea acest părinte Veda, îl cheamă, venerabilul Veda, din Anglia, era în perioada unirii întregii tuturor bisericilor, el spunea că dacă se ajunge la măsura aceasta a smereniei și în același timp încrederii în Dumnezeu de plină, dar a smereniei până la pământ înainte de Dumnezeu, știm cine suntem. Știm că putem să-L ucidem oricând. Știm că suntem dintre ucigașii Lui dacă ne lasă. Și în același timp îl iubim și îl cinstim și ne bucurăm să ne lăsăm în mâinile Lui, atunci asta atrage Duhul Sfânt. Deci tot ce s-a întâmplat în viața Mântuitorului a fost ca ei să aibă sufletele capabile să primească Duhul Sfânt. De aceea tot i-a avertizat că mă pregătesc pentru voi fac asta, ca să primiți Duhul Sfânt. E bine că plec eu de la voi ca să primiți Duhul Sfânt. El i-a pregătit pentru această întâlnire a omului cu Dumnezeu în adâncul ființei lui. Ori această pregătire a însemnat moartea sa, a însemnat suferința sa, a însemnat tot, nu conta. Pentru el atât de mult conta ca omul să primească Duhul Sfânt pentru Hristos. El a zis, foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acesta. Atât de mult conta ca noi toți să avem acest Duh Sfânt care ne scoate din iad. Care este El, de fapt, prezența Lui. Vie în ființa noastră. Atât de mult conta încât n-a contat suferința Lui, boala, patimirile, răstignirea. Toate le-a răbdat ca să ajungem noi la măsura aceasta a smereniei. Și să știți că și viața noastră are cam tot aceeași înțeles. Adică, pornim falnici, cum au pornit și apostolii pe cale, la început, în tinerețea noastră, să-L urmăm pe Hristos, să facem poruncile Lui. Și știm, și cădem, și vedem. Vedem tot mai mult minunile Lui, dar noi vom cădea tot mai mult. Ne vom mândri tot mai mult. Vom socoti că suntem, că nu ni s-a dat cât trebuie, că altora li s-a dat. Ne vom zminti de Hristos în multe feluri. Ne vom tulbura, ne vom depărta, nu ne vom ruga, iarăși ne vom întoarce, vom încerca să ținem, iarăși vom cădea. Și toate acestea ar trebui să ne smerească foarte, foarte, foarte mult. Ca până la urmă, măcar în pragul morții, să primim Duhul Sfânt sau dacă nu măcar dincolo. Dar toate acestea ar trebui să ne smerească foarte mult și în același timp să ne dedice complet lui Hristos. Adică mă las în mâinile Lui, în mâinile dragostei Lui fără sfârșit. Asta nu înseamnă că putem face toate păcatele, că oricum vom cădea. Nu, noi să tot încercăm, dar să nu vă faceți iluzii prea mari. Vom tot încerca, dar framatii vom rămâne. Și oameni de nimic și oameni care suntem în stare oricând să vindem pe oricine pentru micul nostru orgoliu și pentru mândria noastră. De asta să fim convinși. Dar toată această stare de pocăință, de părere de rău, de rușine înaintea lui Dumnezeu și în același timp încredințarea în mâinile Lui, pregătește sufletul pentru primirea Duhului Sfânt. Amin.